Γεια σας φίλοι μου, είναι Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021. Ελπίζω να είστε γεροί και δυνατοί και γενικώς, αλλά και αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε να δούμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια σήμερα, θέλω να πιστεύω, και να ακολουθήσουμε λίγο μία διαδρομή βλέποντας καταρχήν λίγο πώς είναι τα πράγματα τώρα σε σχέση με τον κοροϊδοϊό και τον Μητσοτάκη, όπως πάντα, που είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Όμως παράλληλα με όλη αυτή τη έλα, παράλληλα με όλη αυτή την, με τις κινήσεις που γίνανε αυτές τις μέρες, και να σου δείξω και κάποια πράγματα με τα εμβόλια, θα πάμε λίγο να δούμε στη συνέχεια την κατάσταση και στην Αγγλία ως συνήθως, γιατί παρατήρησα μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Και ξέρεις, εμείς δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε σε τυχαίες συμπτώσεις. Θα μελετήσουμε αυτό, θα σου δείξω κάτι πολύ σημαντικό για τον Καναδά, όπου εκεί είναι σαν να έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Και μετά πάνω σε αυτό λοιπόν, τώρα στην κατάσταση αυτή που έχουν όλες αυτές τις δυσκολίες και την καταστροφή με τον ιό και όλα αυτά, θα δούμε πού έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα προβλήματα και θα σου δείξω κάτι τρομερό, δηλαδή δεν ξέρω αν συλλαμβάνει ο νου σου αυτά τα νούμερα, ότι οι μεγάλες οικονομίες τους έχει δημιουργηθεί χρέος 13 τρισεκατομμύρια δολάρια καινούριο. Οπότε, βλέποντας πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς έχει το πράγμα με την οικονομία, θα σου δείξω λίγο λοιπόν μετά πώς έχει γίνει η αισθητική λοιπόν την οποία μας παρουσιάζουν μέσα σε όλα αυτά τα συντρίμια. Θα σου δείξω ταυτόχρονα πώς πηγαίνει εδώ πέρα η κατάσταση και κλείνοντας θα σου δείξω κάποια πράγματα σε σχέση με που θέλω να σου δείξω σε σχέση με το Insurrection Act και τους νόμους στην Αμερική και κάποια πράγματα που σε σχέση με αυτά που φαίνεται πως συμβαίνουν εκεί πέρα, έτσι θα δούμε κάποια πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site τα οποία έβαλαν το προηγούμενο μου βίντεο. Είναι το thesecretrealtruth.blogspot.com, kozanara.gr, χαλαρακαφέ.blogspot.com, η πλάνη της νέας εποχής, το group στο Facebook, εργαζόμενοιdemos.blogspot.com. Ναι, η εκπομπή λεγόταν κιόλας «Από τη σκόνη της σύγχυσης φανερώνεται ένα καθεστώς απανθρωπισμού». cookfamily.blogspot.com, diodotos.k.blogspot.com, Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης στο group στο Facebook, ο παρλαπίπας.gr, σκεφτόμαστεελληνικά.blogspot.com, έτσι εδώ μέσα στα γαλάζια, Hellas Liberation Organization το group, οι μάσκες πέφτουν.blogspot.com, ταήγετοςblog.wordpress.com, ανατροπή.blogspot.com, lutrakiodysseas.blogspot.com, η σελίδα στο Facebook Global Hellenic Resistance to Zionists, Masons and Satanists και myblogs.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βάλατε το βίντεο και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου. Και φυσικά πάντα ευγνωμοσύνη πολύ σε εσάς φίλοι μου για την θετική σας ενέργεια, η οποία έχει μεταφραστεί σαν θετική ενέργεια με πολλαπλούς τρόπους. Μπορεί να είναι βοήθεια, μπορεί να είναι λόγια, μπορεί να είναι πράξεις και ούτω καθεξής. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν, να μπούμε τώρα εδώ πέρα, γιατί έχουμε να σου δείξω πραγματάκια που μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε καταρχήν έτσι την επικαιρότητα για να προχωρήσουμε και να δούμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε τον Κούλη, έτσι, που έχουμε την συνέντευξη που έδωσε, και σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάτι παραπάνω που μου έκανε εντύπωση πέρα από αυτό που έχουν σημειώσει εδώ πέρα και στην επικεφαλίδα τα παιδιά από το Pro News. Και θα σου πω γιατί. Δηλαδή σου λέει, έκανα κάτι πιο σκληρό από ό,τι μου είπε η Επιτροπή. Εγώ αποφάσισα να κλείσω την οικονομία, λέει ο Κούλης. Τώρα θα πει κανείς, γιατί το παίρνει πάνω του, έτσι. Το πάω και στο σημείο που την έχει όλη τη δήλωση, να δεις πώς τη γράφει. Λέει εδώ πέρα για το. Έκανα, λέει, κάτι πιο σκληρό από ό,τι μου είπε η Επιτροπή. Με δική μου απόφαση έκλεισα τις δύο πρώτες εβδομάδες την οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να προλάβω ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Έτσι. Και τώρα μιλάει και για φυσικά τώρα ότι ενώ βλέπεις ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στην Ελλάδα, ενώ δηλαδή βάσει των κρουσμάτων που φέρνουν αυτοί έτσι και των θανάτων που γράφουν αυτοί και ούτω καθεξής, έχουν μειωθεί πολύ. Και ενώ ήταν να χαλαρώσει, σου λέει, το lockdown, αυτός αποφάσισε να το σκληρύνει. Γιατί κάθε φορά λοιπόν, φίλοι μου, γίνεται αυτό? Γιατί απλά έχει ασυλία, έτσι να στο πω βασικά καταρχήν ξεκάθαρα. Οπότε, προφανώς, άκου τι γίνεται. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά είναι για να, επειδή αντιλαμβανόμαστε τις μεθόδους τους, έτσι, επειδή είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κάποιος αυτό το πράγμα και οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δεν τα πολύ ψάχνουν, ναι, όλα αυτά. Οπότε τι κάνουν? Έχουν πάει και έχουν δημιουργήσει, είναι σαν δύο τα πασπαρτού. Υπάρχουν οι ειδικοί και υπάρχουν και οι πολιτικοί τώρα, έτσι. Τι γίνεται τώρα? Απ' τη μία, αν πάνε οι πολιτικοί και πάρουν τόσο σκληρές αποφάσεις από μόνοι τους, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν θα τα δεχτεί, γιατί είναι πολύ φασιστικά. Οπότε θα το πάρουν ότι προσπαθεί να αυξήσει το φασισμό. Οπότε λοιπόν ο πολιτικός, υπάρχει πρόβλημα να την πάρει αυτός μόνος του την απόφαση. Απ' την άλλη, υπάρχουν οι ειδικοί. Έχουν βάλει λοιπόν τους ειδικούς. Οι ειδικοί όμως, μπορεί μεν αυτοί, αυτοί υπάρχουν εκεί λοιπόν σαν αυθεντίες, οι οποίοι επειδή και αυτοί συμφωνούν με αυτό το μέτρο, δηλαδή με την ατζέντα που τους δίνει η νέα τάξη πραγμάτων, έτσι δεν, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι δεν υπάρχει κάποια διαφορά σε όλα αυτά, έτσι, οι γραμμές είναι από πάνω. Οπότε λοιπόν έχουμε τους ειδικούς και καλά που είναι ψεύτους και καλά ειδικούς, οι οποίοι λοιπόν αυτοί παρουσιάζονται σαν αυθεντίες, οπότε αυτοί δικαιολογούν τα μέτρα που παίρνονται η αυθεντία τους. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι λοιπόν τώρα όμως ότι οι ειδικοί, όλα αυτά τα αντισυνταγματικά που έχουν γίνει, θα κινδύνευαν πάρα πολύ γιατί δεν έχουν ασυλία. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παρουσιαστεί ότι αυτό είναι απόφαση των ειδικών επίσημα. Αυτή η απόφαση πρέπει να είναι του πολιτικού. Και εντάξει, με τη λογική που λειτουργεί και ένα κράτος, αυτό θα έλεγες κιόλας. Έτσι. Οπότε λοιπόν στην ουσία αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα μπαλάκι και ένα θόλωμα των νερών, να μην ξέρει κανείς στην πραγματικότητα ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά οι επίσημες αποφάσεις να είναι από τους πολιτικούς για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουν ασυλία, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν οι ειδικοί. Οπότε οι ειδικοί έχουν ένα ρόλο εισηγητή που όμως αφήνουν αυτή να εννοηθεί σε κάποιον που δεν το έχει ψάξει ότι αυτοί και καλά έχουν πάρει την απόφαση, οπότε να τη σέβεται επειδή είναι ειδικοί. Και αλλά στην πραγματικότητα τις παίρνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος παρουσιάζεται ότι τις παίρνει επειδή και τυπικά βάζει την υπογραφή, γιατί έχει την ασυλία, οπότε για να είναι πιο καλυμμένη. Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε πώς πάει το πράγμα. Τώρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση πάλι είπε ότι είναι δική του απόφαση, γιατί είναι τόσο αντισυνταγματικό και προδοτικό αυτό που έκανε, και αν λέγανε ότι το κάνανε οι ειδικοί θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον νόμο, ενώ γι' αυτόν όπως καταλαβαίνεις είναι αλλιώς. Γι' αυτό λοιπόν το παίρνει πάνω του. Και κάτι άλλο που παίρνει πάνω του και σε διεθνές επίπεδο αυτή τη φορά είναι ότι τον βάλανε να πάει και να ζητήσει αυτός να είναι ο λαγός για το, πώς το λένε, για το πιστοποιητικό εμβολιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως ξέρεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται έτσι υπάρχουν, πάντα βγάζουν κάποιο λαγό. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα διαβάζουμε κάποια πράγματα και όταν προετοιμάζεται κάτι πάντα βλέπουμε ότι υπάρχει από κάποια χώρα στον κόσμο κάποιος πολιτικός, κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος κάνει αυτή την πρόταση και λέει γιατί να μην γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνεις φυσικά όλο αυτό είναι ο τρόπος που κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι, ότι δεν υπάρχει ο μαύρος και ότι όλα είναι τυχαία και ότι αυτοί δρούν αυτόβουλα. Είναι για να συντηρείται αυτό το παραμύθι. Οπότε τώρα βάλανε και καλά ότι ο Κούλης πρότεινε, του σκέφτηκε από μόνος του, έτσι από φαντάζεσαι, ότι ο Κούλης το σκέφτηκε, να στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτή την πρόταση. Πήρε την πρωτοβουλία τώρα, έτσι, από όλους, αυτός ήταν που την πήρε. Γιατί ήταν το πιο λαμπρό μυαλό στην προκειμένη περίπτωση, άλλοι δεν το είχαν σκεφτεί. Οπότε η διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι αναγκαστικά θεμελιώδης προτεραιότητα για όλους μας. Αυτά εδώ που λέει δεν πρόκειται να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό ή προϋπόθεση για τα ταξίδια. Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί πρέπει να είναι ελεύθερα να ταξιδεύουν. Βέβαια. Για τους άλλους είπαμε. Απλώς για το υποχρεωτικό, παιδιά, μην το λέμε συνέχεια. Δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μας πιάσουν από το μαλλί. Τι θα γίνει, θα μας πιάσουν από το μαλλί να μας χώσουν τη βελόνα. Το θέμα είναι να προσέξουμε όμως βέβαια ότι θα το κάνουν, θα προσπαθήσουν να το κάνουν έμεσα υποχρεωτικό, που ούτε και αυτό επιτρέπεται προφανώς. Οπότε πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Στο τι δικλείδες θα βάζουν για να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη και να το βάλεις κάτω και να πεις εντάξει θα το κάνω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Για να μην χάσεις μετά τη ζωή του συστήματός τους βέβαια, τέλος πάντων. Οπότε έχουμε εδώ την επιστολή, επειδή είναι προβληματισμένος λέει και οπότε θέλει να διασφαλίσει έτσι τις μετακινήσεις. Και οπότε λοιπόν άκου εδώ για το λόγο αυτό λέει στην Ελλάδα κινηθήκαμε γρήγορα και εφαρμόσαμε διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19. Ένα βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός πρότυπου πιστοποιητικού που θα αποδεικνύει ότι ένα άτομο έχει επιτυχώς εμβολιαστεί. Σε αυτό το πλαίσιο επισυνάπτω ένα προσχέδιο του πιστοποιητικού που έχουν προετοιμάσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Φαντάζεσαι ότι αυτά τα έχουν κάνει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές και δίνουν τα φώτα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, πρέπει να το κάνω πιστεύεις πιο λιανά από αυτό που λέω τώρα για το τι παίζεται και το πώς δουλεύουν τον κόσμο. Ότι αυτό το κάνανε τώρα το πιστοποιητικό, το έφτιαξαν οι ελληνικές αρχές και θα το προτείνουν για να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τους δείχνει και τα φώτα του ο Κούλης. Και οι υπόλοιπες ικανότατες ελληνικές αρχές. Τα χρησιμοποιείται και βλέπεις εδώ λοιπόν και για την Ελλάδα. Έτσι ποιος, γιατί στην Ελλάδα γίνεται το πείραμα. Στην Ελλάδα είναι το πείραμα τώρα. Μετά της Ιταλίας τώρα έχουν βάλει την Ελλάδα για πείραμα. Γι' αυτό ανοίγουν τους τάφους. Τώρα δεν το έχω βάλει για σήμερα να το δω, αλλά αν έχεις δει που έχουν κάνει το ρεπορτάζ του εξωτερικού, θα το δείξουμε στην επόμενη, που ανοίγουν τους τάφους. Δεν θυμάσαι πιο πριν στην Ιταλία που λέγανε για κάτι τρένα. Τώρα έχουν βάλει την Ελλάδα. Και ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αυτοί πηγαίνουν εκεί πέρα από το εξωτερικό, από το Associated Press, και τι κάνουνε. Πηγαίνουν από το Associated Press, βγάζουν αυτά τα βίντεο, τα δείχνουν μετά στους Άγγλους και σε όλο τον κόσμο, που να ξέρουν αυτοί ότι στην Ελλάδα είναι όλες τις παραλίες και κάνουν μπάνιο και γλεντάνε και περνάνε καλά και δεν έχει κανείς πρόβλημα και έχει στην Κρήτη 28 βαθμούς. Και πηγαίνουν και κάνουν αυτό. Πώς κάνουν στην Ελλάδα που σου λένε δεν είδες εκεί. Και αυτό που ήταν με τους τάφους έτσι είναι. Θα το δείχνουν σε άλλες χώρες και θα λένε κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταλάβεις πώς σε κοροϊδεύουν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Πού να ξέρουν. Οπότε θα τους δείξει εκεί πω, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτοί θα πούνε πω, εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα μεν, αλλά ελπίζω να μην πάθουμε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Όπως στην Ελλάδα λέγανε εδώ δεν γίνεται τίποτα μεν, αλλά μην πάθουμε αυτό που γίνεται αλλού. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Κατάλαβες, οπότε είπαμε τώρα γι' αυτό. Έτσι εδώ πέρα έκανε προς αυτού εξοχότητα. Φαντάζεσαι η Ούρσουλα να είναι αυτού εξοχότης. Φαντάζεσαι η Ούρσουλα Φάντερ Λέγερ. Δεν την έχει και μια φωτογραφία να τη θαυμάσουμε. Αγαπητή Ούρσουλα, προς αυτού εξοχότητα. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε εντάξει, έτσι είπαμε εδώ πέρα όλα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα εδώ την πρόταση του Κούλη. Πάμε παραπέρα τώρα, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε όλα αυτά, γιατί λέει για τα PLF, ξέρω εγώ, κάνει και τις ευχές, αλλά είδαμε το κλίμα. Έτσι πάμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε να δούμε. Οπότε ξεκίνησε λοιπόν, επειδή είναι σε πολύ καλό ρυθμό, καλούν λοιπόν τους άνω των 85 προς εμβολιασμό. Ξεκινάει το πράγμα. Να μου πεις βέβαια, εντάξει, τώρα αυτοί τους καλούν. Αυτοί γιατί πάνε. Ή οι συγγενείς τους γιατί τους προτείνουν να πάνε, τέλος πάντων. Και στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ευελπιστούν να εμβολιάσουν περισσότερα από 100.000 άτομα. Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του περίφημου σχεδίου με το κωμικοτραγικό όνομα Ελευθερία, με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Έχουν σκοπό λοιπόν, λέει, είναι και των ειδικών, είναι μέχρι το τέλος του μήνα να εμβολιαστούν 220.000 άτομα, έχοντας εξασφαλίσει για αυτούς και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Μην τυχόν και η πρώτη πάει χαμένη. Ναι, ναι, είναι βέβαια, πρέπει να είμαστε σίγουροι, μην και μείνουμε μετά έτσι μπόσικοι στον κοροϊδοϊό. Γιατί ξέρεις, αυτό το εμβόλιο βέβαια, ξέρεις, είναι καλό εμβόλιο, γιατί όπως βλέπεις είναι ελβετικό σουγιάς. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα, βλέπεις δουλεύει λέει για όλα τα COVID variants. Against mutation in COVID variants, it works. Εντάξει, βρήκε η έρευνα ότι το εμβόλιο της Pfizer δουλεύει και για τα, έτσι και για τους ιούς, τους, πώς το λένε, τους, στις μεταλλάξεις. Έτσι, είναι, δεν έχουμε πρόβλημα, το κάνουμε αυτό, θα σε πιάνει για όλα, μην ανησυχείς. Αλλά μετά άμα βγει κανένα άλλο, δεν θα σε πιάνει, όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει, θα σε πιάνει πιο καλά το άλλο. Ταυτόχρονα, βέβαια, είδαμε για τη Pfizer, επίσης έχουμε τη Moderna εδώ, η οποία μας λέει ότι το εμβόλιο τους, η ανοσία που, που δημιουργεί, είναι για τουλάχιστον ένα χρόνο, μας λένε. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, λέει ότι είχαν πει ότι θα κάνουν τεστ, ούτως ώστε να ελέγξουν και αν δουλεύει και σε όλες τις άλλες μεταλλάξεις ομοίως, όπως και τη Pfizer, θα το ψάξουν. Πάντως λέει ότι είναι σίγουροι ότι η ανοσία θα κρατήσει, λέει, τουλάχιστον ένα χρόνο. Αυτοί το ξέρουν, εντάξει, αν το ξέρουν, κάπου θα το ξέρουν. Πάντως να δοκιμαστεί ένα χρόνο, δεν βρέθηκε χρόνος. Αυτό είναι το σίγουρο. Πάντως το ότι μπορέσαμε αυτό επί ένα χρόνο να το ελέγξουμε, να περιμένουμε ένα χρόνο για να το μάθουμε, όπως γνωρίζεις, δεν τον περιμέναμε. Οπότε απλώς κάτι θα ξέρει, θα το πει το Φλιτζάνι μάλλον και εδώ πέρα. Και επίσης εδώ πέρα, όπως βλέπεις εδώ συνέχεια, συνεχίζουμε έτσι με τα ωραία με τα αυτά, όπου άκυρα τα χθεσινά 47 κρούσματα στην Αχαΐα για μία ακόμα φορά μέτρησαν τρεις μέρες μαζί. Ποτέ πάντως τι γίνεται και δεν μετράνε ποτέ λιγότερα. Πάντα κάτι γίνεται και μπερδεύονται και όλο τυχαίως μπερδεύονται και μετράνε περισσότερα. Ποτέ δεν μπερδεύονται να μετρήσουν λιγότερα. Αλλά ποιος ασχολείται, φίλοι μου, με τους αριθμούς τους πλέον? Ποιος ασχολείται? Τι σημασία έχουν, απορώ και τι μας το λέει, γιατί ασχολείται κανείς? Γράψτε και 47 εκατομμύρια, μήπως θα ασχολείται κανείς? Αλλά εδώ έχουμε μια πολύ σημαντικό νέο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο που είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε την πρώτη αθωωτική απόφαση δικαστηρίου για τρεις Έλληνες πολίτες για την επιβολή προστίμου σχετικά με την εφαρμογή της Kia, που αναφέρεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας και στη χρήση μάσκας. Για να διαβάσουμε εδώ λοιπόν, έχουμε εδώ τους τέτοιους και λέει το δικαστήριο κηρύσσει τους κατηγορούμενους αθώους κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του εκδεξιών συνέδρου που είχε την αντίθετη άποψη, καλά αυτός που είχε την αντίθετη άποψη, ξέρεις, για την πράξη που τους αποδίδεται είτε για παραβίαση μέτρων για το, σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, έτσι, κηρύσσει τους κατηγορούμενους αθώους, το βλέπεις. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τη δημοσιοποίηση του σκεπτικού, όπως γράφει εδώ ο άνθρωπος. Και φυσικά έτσι καταλαβαίνεις ότι αυτό φτάνει για να ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όποιος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει εδώ πέρα, πέραν του δεδικασμένου, αλλά και της, του σκεπτικού και της μεθοδολογίας, όποιος γνωρίζει τη μεθοδολογία αυτή και δεν την εκμεταλλεύεται, θα είναι άξιος της μοίρας του, φαντάζομαι, φίλοι μου. Τι άλλο να πω. Καταλαβαίνεις εδώ λοιπόν έτσι ότι ανοίγει, να το έχουμε υπόψη μας, να είμαστε σε ετοιμότητα. Εδώ να το δούμε ακριβώς και εγώ θα το ψάξω δηλαδή να δω ακριβώς τη διαδικασία και εγώ, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς τι έχει, πώς έγινε εδώ πέρα αυτό και το σκεπτικό που λέει, και στη συνέχεια μετά θα είναι ένα εξαιρετικό όπλο στα χέρια μας, όπως καταλαβαίνετε φίλοι μου, και όσο αυξάνονται αυτά, έτσι βλέπουμε και εδώ πέρα ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε Ολλανδό δικηγόρο που προσέφυγε και ζήτησε να του αναγνωριστεί ως μη υποχρεωτικό το τεστ. Δηλαδή, αυτός ήταν στη Ζανζιβάρη, επέλεξαν να φύγουν από την Τανζανία, γιατί είχαν πάει στην Τανζανία τέλος πάντων. Οπότε όταν γυρίσανε και πήγανε πίσω, αυτοί τους, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση πως απαιτείται συνένεση, αφού τον απάλλαξε από την υποχρεωτικότητα που είχε προσδώσει στο τεστ στη χώρα του για την προκείμενη ομάδα πληθυσμού ταξιδιώτες. Έτσι. Οπότε μπορεί να ερμηνευθεί και ως βέτο της Χάγης στην υποχρεωτική υποβολή στο τεστ του όποιου πολίτη. Εντάξει. Και έχουμε εδώ ότι του δίνει, ότι του λέει στο τέτοιο για τους ετούντες εδώ πέρα και τέτοια, συνιστά στο κράτος να εξουσιοδοτήσει τους ετούντες να επιστρέψουν στην Ολλανδία αεροπορικώς από τη Ζανζιβάρη, εδώ λέει περίπου στις 3 Ιανουαρίου, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από ένα αρνητικό τεστ PCR ή και να παρουσιάσουν ή να υποβάλουν δήλωση σχετικά με ένα τέτοιο τεστ. Εντάξει. Επιδικάζει στο κράτος το κόστος των διαδικασιών από την πλευρά των εναγόντων έως ότου η απόφαση προϋπολογιστεί στο 34ο λόγω του δικαστικού κόστους 980 ευρώ αμοιβές δικηγόρου. Δηλώνει ότι η απόφαση είναι εκτελεστική, απορρίπτει τα άλλα αιτήματα. Οπότε είδαμε δύο πολύ σημαντικά νομικά νομικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ αισιόδοξα. Είχαμε δει και στην Πορτογαλία επίσης για το τεστ PCR και βλέπουμε διάφορα από κάποιες πλευρές, το οποίο αυτό δείχνει ότι ο κλοιός για αυτούς στενεύει και κράτησε στο μυαλό σου, θα έλεγα, το γεγονός ότι κάτι χρειάζεται, κάτι εναλλακτικό χρειάζεται να κάνουν, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πόσο πια να συνεχιστεί αυτό με τόση, όταν τόσος πολλής κόσμος αντιδρά. Πρέπει να βρουν κάποιο άλλο τρόπο, πρέπει κάτι να κάνουν γι' αυτό. Παράλληλα, θέλω να σου δείξω κάτι άλλο ενδιαφέρον, έτσι δεν ξέρω αν ξέρεις αυτό το Ινστιτούτο Πρόλεψης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά θέλω να σου δείξω κάτι ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτό το Ινστιτούτο Πρόληψης, το έργο. Το Ινστιτούτο Πρόληψης ειδικεύεται στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας και σε τομείς όπως η επιδημιολογία, η περιβαλλοντική υγεία, η εργασιακή ιατρική, η προληπτική ιατρική, η διατροφολογία και άλλους. Έτσι, βλέπεις αυτό το καλό Ινστιτούτο. Για να δούμε ποιοι είμαστε, για να δούμε ποιοι είναι. Να δούμε εδώ λίγο τη φωτογραφία, έτσι, γιατί θα καταλάβεις. Εδώ στη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα γνωστό πρόσωπο, έτσι, το οποίο όλοι δυστυχώς το έχουμε μάθει, που είναι η κυρία Λινού, έτσι δεν είναι, που είναι λοιπόν, όπως βλέπουμε, είναι σε αυτούς που είναι το Ινστιτούτο. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε, έτσι, ανήκει και σε αυτήν, αφού είναι αυτή το Ινστιτούτο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι υποστηρίζουν αυτό το Ινστιτούτο της κυρία, που είναι και η κυρία Λινού. Για να δούμε εδώ πέρα ποιοι το υποστηρίζουν. Θα δούμε πολλούς βέβαια, θα δούμε πολλούς. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε έναν. Θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω αργά-αργά και θα πάμε οπ και θα φτάσουμε εδώ και που λέει κοίτα εδώ ποιος υποστηρίζει την κυρία Λινού, η Pfizer. Οπότε όταν η Pfizer υποστηρίζει την κυρία Λινού, εσύ τι πιστεύεις ότι θα κάνει η κυρία Λινού για τη Pfizer. Έτσι, βλέπεις λοιπόν ποιος υποστηρίζει την κυρία Λινού. Βλέπεις λοιπόν τώρα πόσο αξία έχει ο λόγος, πόσο αξία έχει για σένα ο λόγος της, πόσο αξία έχει το γεγονός ότι θεωρεί κάποιος ότι είναι ειδικός όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πόσο μπορείς να εμπιστευθείς κάποιον όταν συμβαίνει αυτό. Πόσο εύκολο είναι να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά ότι είναι αντικειμενικός στις προτάσεις που κάνει για τα εμβόλια ή στον τρόπο που θα οδηγηθούμε στα εμβόλια. Αυτό είναι τώρα κάτι φυσιολογικό. Αυτό τώρα είναι η συνετή μέθοδος για να αντιμετωπίσουμε μία τρομερή και επικίνδυνη πανδημία. Να βάζουμε ανθρώπους να προτείνουν αυτούς τους οι οποίοι προτείνουν τους ίδιους. Δηλαδή να ανταλλάσσει ο ένας να προτείνει τον άλλον και να είναι όλοι μια ωραία παρέα. Και να είναι λίγοι και να είναι όλοι μια παρέα. Και να είναι όλοι από κάτω και ο ένας να λέει στον άλλον ότι είναι ειδικός και σπουδαίος. Και τα αγωγήματα από κάτω να λένε για να το λέει ο ένας σπουδαίος τον άλλον, θα είναι και οι δυο σπουδαίοι. Έτσι λειτουργεί, φίλοι μου. Έτσι λειτουργεί. Είναι μια κλίκα η οποία ανεβάζει, η μία δίνει, λέει στον άλλον ότι είναι σπουδαία. Και δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι όλοι αυτοί συνεργάζονται. Και όλοι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, είναι μεταξύ τους. Και νομίζουν απλά ότι είναι κάποιοι σπουδαίοι. Και οι σπουδαίοι, για να λένε ότι ο ένας σπουδαίος, ότι είναι ο άλλος σπουδαίος, θα είναι και οι δυο σπουδαίοι. Και στην Αγγλία, να πάμε λίγο και στο μέτωπο της Αγγλίας που έχει προχωρήσει, δηλαδή στην Αγγλία καταρχήν σου λέει ότι ξεκινάει ο μαζικός εμβολιασμός εκτός νοσοκομείων εν μέσω της πιο επικίνδυνης κατάστασης. Θα γίνονται δηλαδή λοιπόν και σε γήπεδα έτσι και σε αυτά οι εμβολιασμοί. Να υπενθυμίσω για την Αγγλία αυτό που έχω δείξει και στις προηγούμενες εκπομπές. Λένε ότι έχουν πολλούς θανάτους κάποιες μέρες, λένε επίσης ότι έχουν πολλά κρούσματα. Λένε γι' αυτό τον καινούριο ιό. Να υπενθυμίσω, όπως το έχω δείξει κιόλας, ότι αυτή η αύξηση συνέπεσε και με την διπλασιασμό και ίσως και περισσότερο των τεστ. Τα τεστ είναι η πηγή του κακού, τα τεστ. Οπότε αύξησαν πάρα πολύ τα τεστ όταν θέλανε να πούνε ότι ήρθε ο καινούριος ιός και από τη στιγμή λοιπόν που αυξήσανε τα τεστ παρουσιάστηκαν και οι αριθμοί πολύ μεγαλύτεροι και γι' αυτό τώρα θέλουν να δικαιολογήσουν τα σκληρά μέτρα που βάζουν και το πώς το λένε και το ότι και καλά υπάρχει ο άλλος ο ιός τώρα, ότι βρήκανε τον άλλο ιό. Και προχωράνε, και οπότε λοιπόν ούτως ώστε να επιτύχουν περισσότερους εμβολιασμούς, εκτός από το ότι πηγαίνουν σε τοπικά έτσι, σε γήπεδα και εκθεσιακούς χώρους, πάνε και στο, θα είναι και στα σούπερ μάρκετ. Το Asda είναι σούπερ μάρκετ, οπότε το Asda στο Birmingham θα εμβολιάζει εκεί πέρα, θα μπορείς να εμβολιαστείς στο σούπερ μάρκετ. Μαζί δηλαδή με τα αυγά, θα πας να αγοράσεις εγώ μια εξάδα αυγά, θα πας να πάρεις ξέρω εγώ και 2 λίτρα γάλα, παράλληλα θα χτυπήσεις και μια ένεση. Βέβαια. Και σε λίγο καιρό έτσι θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει έτσι στην καθημερινότητα, έτσι να μην είναι και τίποτα το να χτυπήσεις και μια ένεσούλα. Σε λίγο καιρό, όπως δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα είναι σαν ένα έμπλαστρο, τίποτα δεν θα καταλαβαίνεις. Θα είναι απλά πραγματάκια, έτσι σαν να, όπως ρίχνεις το νερό στο πρόσωπό σου το πρωί όταν ξυπνάς. Αλλά θέλω να σου δείξω εδώ με την Αγγλία μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, θα λέγαμε, σύμπτωση τυχαία. Έχουμε λοιπόν ότι σου λέει ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε να κάνει ποδήλατο 7 μίλια μακριά από το προεδρικό εκεί που είναι τέτοιο, το Downing Street. Ήταν δηλαδή, είχε φτάσει μέχρι το Olympic Park. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Ποδήλατο και καλά, motocross, ποδήλατα που πήγανε και καλά πιο μακριά και δεν έπρεπε να πηγαίνουν τόσο μακριά. Ο πρωθυπουργός δίνει το κακό παράδειγμα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι τυχαίο? Δεν θα το προχωρήσω παραπέρα, αφήνω τη φαντασία σου να το σκεφτεί. Πιστεύεις λοιπόν εσύ ότι αυτό είναι τυχαίο ή υπάρχει κάποιος λόγος? Θα το αφήσουμε εδώ πέρα να το σκεφτεί ο καθένας όποιος θέλει. Γίνεται αυτό νομίζεις? Και αυτός πάλι πήγε πιο μακριά και δημιούργησε αντιδράσεις και έκανε ποδήλατο. Ενώ μιλάω για τον Γκούλι, έτσι το, ξέρει, το ξέρουν όλοι, έτσι δεν χρειάζεται το πω. Έτσι ας το έχουμε στο νου μας έτσι, αυτή την ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Τέλος, και εντός αυτή τη φάση τώρα επίσης βλέπουμε ότι στο ΑΧΕΠΑ λέει νόσησαν με κορονοϊό 3 γιατροί που είχαν κάνει το εμβόλιο. Ακούμε συνεχώς αρνητικά στοιχεία για το εμβόλιο και όπως έχω πει γενικά μας μου δίνεται η εντύπωση ότι στην ουσία δεν είναι τόσο πολύ ακριβώς το εμβόλιο αυτό καθεαυτό που τους ενδιαφέρει τώρα να το κάνουμε. Μου έχει δοθεί αυτή η εντύπωση γιατί βλέπεις πολλά αρνητικά και ούτω καθεξής. Και αυτό το λέω για 2 λόγους. Πρώτον το λέω επειδή βλέπω ότι βγαίνουν πολλά αρνητικά και δεύτερον το λέω γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό το εμβόλιο με την τεχνολογία αυτή και με τη σύριγγα έχει την δυνατότητα να είναι η τεχνολογία που ονειρεύονται ακριβώς για το μετανθρωπισμό. Θα χρειαστεί δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα τσιρότα τα οποία είναι διαφορετικής τεχνολογίας. Οπότε αυτή τη στιγμή περισσότερο όλη η ιστορία για τα εμβόλια γίνεται ούτως ώστε να... Κάτσε τώρα γιατί μιλάω και από εδώ πέρα, κάτσε να κάτσω λίγο εδώ. Οπότε πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία για τα εμβόλια είναι πιο... και κάνουν και όλα τα δημόσια πρόσωπα είναι πιο πολύ για να μας μπει στη συνείδησή μας, να συνηθίσουμε την ιδέα να μας τρυπάνε και να βάζουν κάτι μέσα μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν είναι τόσο νομίζω το πρόβλημα το αν όλοι θα εμβολιαστούμε τώρα. Το πρόβλημα όμως είναι άλλα πράγματα, φίλοι μου. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έγκυται στο ότι θέλουν να επιβάλλουν τι αυτά εδώ τα πράγματα. Πάμε να δούμε στον Καναδά λοιπόν. Ένα από τα πράγματα που θέλουν να κάνουν λοιπόν τώρα και ίσως εγώ έτσι νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερης προτεραιότητας από το να εμβολιαστούμε είναι η επιβολή στρατιωτικών μεθόδων ή και κανονικά στρατιωτικών νόμων επίσημα. Οπότε λέει εδώ ότι στο Κεμπέκ έτσι έχουν σκληρύνει πάρα πολύ τα μέτρα σε σημείο που μοιάζει σαν να έχουν στρατιωτικό νόμο στον Καναδά. Ότι έχει λέει σιρήνες, checkpoints και αντιδράσεις. Και πάμε να δούμε διάφορα έτσι σημεία. Σου λέει ότι από τις 8 μέχρι τις 5 το πρωί δεν μπορούν να βγουν και μπορεί να έχουν λέει μέχρι και 4.720 δολάρια. Έτσι 6.000 καναδικά δολάρια. Και λέει, περιπολικά λέει, περνάνε μέσα από τις γειτονιές, υπάρχουν λέει σιρήνες, ψάχνουν και ψάχνουν για να βάλουν ποινές. Πάμε να δούμε λίγο εδώ το βίντεο. Έτσι. Πάμε να δούμε και κανένα άλλο γιατί έχει πολύ υλικό εδώ. Another poll λέει για το τέτοιο. Αυτά για τα αυτοκίνητα της ένα άλλο αστυνομικό αυτοκίνητο λέει με τη σιρήνα περνάει μέσα από τις κατοικήσιμες περιοχές. Κοίτα πως πάνε μέσα από το χιόνι. Δηλαδή και έχει και τόσο χιόνι και φοβούνται και μην βγουν και έξω. Κοίτα. Προσοχή, μην βγουν όλοι στον δρόμο με τους μείον, ξέρω εγώ, 30 τι θα έχει τώρα εκεί πέρα. Τρομερά πράγματα. Αυτό λέει, άλλα βίντεο λέει, δείχνουν την... το, τι κάνει η αστυνομία για να δούμε.
Yeah, you think yeah. This is gonna...
If you don't respect the curfews, then arrest everybody.
Του είπε αυτός ότι άμα δεν προσέξετε λέει τις, αυτό το να μένετε μέσα θα πρέπει να τους συλλάβουμε όλους.
The community and the country.
Yeah.
Yeah, you think yeah. This is gonna.
If you don't respect the curfews, then arrest everybody.
You,
right?
And you really How think so communism is.
Μια χαρά, ωραίος τύπος. Για να δούμε και παραπέρα, να δούμε κανένα άλλο. Εδώ πέρα λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος τον βρήκε ο αστυνομικός εκεί και τον. Του ζήτησε τα χαρτιά του και εδώ πέρα δείχνουμε για το πώς ο αστυνομικός ήταν βίαιος απέναντί του και του κοπάνισε το κινητό. Βλέπετε έχουν θέμα με το κινητό. Να το. Έχουν θέμα, είναι όπως έχουμε δει και στη Γαλλία που έχουν το αυτό στη Γαλλία που λέει ότι βγάζουν και τον νόμο που απαγορεύεται λέει να τους βιντεοσκοπούν. Εδώ έχουμε μια ομάδα διαδηλωτών που βγήκαν έξω. Να ορίστε όσοι είναι, πας περιπτώσει να και εκεί μην νομίζετε φίλοι μου να βλέπετε. Κοίτα και σημαία. Και εδώ πάντως όπως είδαμε δεν είναι και πολύ έτσι. Εδώ γράφουν ξέρω εγώ τι κάνουν. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση και εκεί πέρα καταλάβα. Εδώ είναι, αυτό το είχαμε δείξει σε προηγούμενη εκπομπή αυτό εδώ πέρα το βίντεο που μπήκε η αστυνομία στο σπίτι. Οπότε φίλοι μου, σκληραίνουν τα πράγματα αναμφισβήτητα και τι άλλο να κάνουν όταν αρχίζει ο κόσμος και αντιδράει. Μετά αυτοί θα πρέπει να το πάνε αναγκαστικά, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι που μπορεί να το πάνε. Να σου δείξω τώρα κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν είχε περάσει στα ψηλά, δεν ξέρω, δεν το είχε προσέξει κανείς. Καλά, εγώ βέβαια δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά έτυχε και κάπως βρήκα αυτό το βίντεο χθες, κάπως ήρθε και είναι ενδιαφέρον αν μη τι άλλο, δεν είναι. Το οποίο αυτό το βίντεο είναι από το Tonight Show, έτσι, και εδώ βλέπουμε ότι η ημερομηνία που έχει ανέβει αυτό είναι 15 Μαΐου 2019. Και έχουμε μια συνέντευξη στον Αρναούτογλου και είναι, λέει, ο Σιν λέει Boy. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα. Καταρχήν δεν ξέρω αν βλέπεις τι φοράει. Για πάμε λίγο να δούμε.
Θα ρωτούσα τη μάσκα, υπάρχει κάποιος λόγος που τη φοράς?
Γιατί είμαι αρρώστια. Και μη σε ασχολείς εδώ πέρα.
Τι είπε, πολύ δυνατή.
Πες πολύ.
Γιατί είμαι αρρώστια. Φοράω τη μάσκα και επειδή είμαι κολλητικός, εντάξει, θα το κάνω κι εγώ. Την άλλη φορά θα βγω με μάσκα. Και επειδή είμαι κολλητικός γιατί είμαι αρρώστια, για να μην σας κολλήσω την αρρώστια μου, θα φορέσω μάσκα.
Καλό, καλό δεν ήτανε. Οπότε τώρα λοιπόν φαντάζομαι θα σου άρεσε, αν δεν το έχεις δει, αλλά θα έπρεπε να το... Είναι σοβαρό, έτσι δεν είναι, 2019. Οπότε τώρα λοιπόν να προχωράμε τώρα παραπέρα στο άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφού έχουμε λοιπόν την κατάσταση, το είδαμε και πώς διαμορφώνεται. Τώρα πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέπειες έχουν προκληθεί από όλο αυτό εκτός από όλο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση στην οικονομία για να δεις τελικά αν τους ενδιαφέρουν τα εμβόλια ή κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λοιπόν πού το πάνε το πράγμα. Κοίτα πού πηγαίνει το πράγμα. Για να δες εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, έχουμε ότι 13 τρισεκατομμύρια είναι, λέει, ο λογαριασμός για τις μεγάλες οικονομίες. 13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρεις πόσο είναι αυτό το νούμερο, το αντιλαμβάνεσαι, τόσο χρεωθήκαμε. Οπότε έχουν ρεκόρ χρέους οι παγκόσμιες οικονομίες, έτσι, από την οικονομική κρίση. Μέχρι στιγμής 13 τρισεκατομμύρια χρέος. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνουμε τώρα έτσι πως έχει κατάσταση. Αλλά βέβαια τα καλά νέα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές είναι, λέει, με το μέρος τους. Οπότε λοιπόν είναι με το μέρος τους και θα είναι μόνο, λέει, θα είναι, λέει, are likely to stay accommodative. Θα είναι, λέει, βοηθητικοί μαζί τους. Κατάλαβες. Θα είναι βοηθητικοί μαζί τους μετά από αυτά τώρα τα 13 τρισεκατομμύρια που έχουμε χρεωθεί. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και κοίτα, θα είναι λέει και καλοί μαζί μας με τα κράτη, κατάλαβες, θα είναι και καλοί μαζί μας αυτοί. Αυτοί λοιπόν εδώ πέρα που δάνεισαν όλα αυτά τα πράγματα, βλέπεις εδώ, government debt ratios have exploded, but I believe that the short-term worrying over a rising debt is fruitless. Ότι δεν πρέπει και να αγχωνόμαστε έτσι πολύ για το αυξανόμενο τέτοιο. Εδώ όμως αυτές οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες είναι και με το μέρος των κρατών, αυτές οι κεντρικές τράπεζες είναι με το μέρος των κρατών, λέει. Και αυτές οι κεντρικές τράπεζες λέει ότι ότι είναι με το μέρος των κρατών και ότι θα βοηθήσουν. Γιατί μας δώσανε τα λεφτά και εμάς τώρα που μας δώσανε αυτά τα λεφτά και μας κάνανε αυτή τη χάρη, επειδή είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, δεν θα είναι πολύ αυστηροί μαζί μας. Αυτά τα λεφτά όμως, φίλοι μου, των κεντρικών τραπεζών, μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο πάλι. Μπορείτε να το σκεφτώ λίγο έτσι 10 δευτερόλεπτα να σκεφτούμε λίγο από πού τα βρίσκουν. Δηλαδή όταν ας πούμε μας δανείζουν εμάς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λεφτά που μας δάνεισε τώρα που χρωστάμε με τόκο και θα μας κάνει και τη χάρη να μην μας πιέσει να τα επιστρέψουμε. Για πες μου, ξέρεις από πού τα βρίσκει και μας τα δίνει όταν δίνει, ξέρω, 500 εκατομμύρια. Από πού είναι αυτά 500 εκατομμύρια, λες? Έχει κάποιο, ας πούμε, δηλαδή προφανώς κάτι έχει κάποιο χρηματοκιβώτιο εκεί κάπως, τα παίρνει από ένα, τα έχουν μαζέψει όλοι αυτοί, όλα αυτά τα έχουν από πριν, τα έχουν μαζέψει, τα έχουν από πριν κάπου, τα έχουν συγκεντρώσει και συζητάνε μετά και λένε αποφασίζουμε να τα δώσουμε στην Ελλάδα και να τα στερηθούμε και να πάρουμε το ρίσκο, αλλά πιστεύουμε ότι θα μας τα δώσει πίσω και τουλάχιστον αυτό που θα αποκομίσουμε θα είναι ο τόκος, ή δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Και είναι νουμεράκια πάνω σε κομπιούτερ, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Οπότε όλα αυτά τα νούμερα που βλέπεις δεν υπάρχουν. Όλα αυτά τα νούμερα είναι εικονικά, είναι αριθμοί σε κομπιούτερ. Αυτά τα νούμερα που μας δανείζουν, αυτά που μας δίνουν όσα θέλουν, και τώρα ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτείται η πανδημαγωγία με κάθε δυνατό τρόπο, είτε σε ειδικούς, είτε σε δημοσιοκάφρους, είτε σε πολιτικούς, είτε σε εταιρείες ούτως ώστε να κάνουν επενδύσεις, σε εταιρείες για να βρουν εμβόλια, για να βρουν φάρμακα, για τον κοροϊδοϊό, για νοσοκομεία, για όλα αυτά, για όλη αυτή η ιστορία που τώρα μας χρέωσε έτσι από ό,τι λέει εκεί, από πού πήραμε αυτά, βρήκαμε αυτά τα λεφτά? Από τις κεντρικές τράπεζες. Και οι κεντρικές τράπεζες από πού τα βρήκανε? Από τον αέρα. Από εκεί τα βρήκανε. Καταλάβατε, φίλοι μου? Και τώρα είμαστε, λέει, και χρεωμένοι και θα μας κάνουν και τη χάρη. Θα μας κάνουν και τη χάρη να τα δώσουμε και αργότερα. Έτσι. Ελπίζω να καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλο είναι το επίπεδο της απάτης. Έτσι. Τώρα έχουμε τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, 7,7 τρισεκατομμύρια. Λέει, έρχονται, λέει, ότι πρέπει να κάνει, λέει, επαναχρηματοδότηση. Η Ιαπωνία, λέει, 2,9. Πώς τα βλέπεις αυτά τα νούμερα? Αυτά τα νούμερα πρέπει να τα πάρεις στα σοβαρά. Είναι πραγματικά, ισχύουν αυτά όλα? Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεις το επίπεδο του Matrix. Τώρα μας χρεώσαν και 13-3. Ποιοι, από πού είναι αυτά? Το καταλαβαίνεις τι σου λέω? Όλοι αυτά, δηλαδή, δεν φτάνει όλα αυτά που έχει υποστεί ο κόσμος. Τους στέλνουν τώρα και τη λυπητερή για πράγματα που δεν υπάρχουν και από πάνω. Οπότε η πραγματικότητα, λέει, the practical reality is that debt levels and rates are linked because most of the developed world cannot afford higher interest rates. Εντάξει, είδες, βλέπεις ότι δεν θα αυξήσουν τουλάχιστον τα επιτόκια. Και βλέπεις εδώ είναι για το European Central Bank Bond, για το ομόλογο της κεντρικής τράπεζας της Ευρωπαϊκής. Η οποία τι είναι, ένα γραμμένο πάνω εκεί στον υπολογιστή. Δεν τα λέει αυτά κανείς, θα κάτσουν, θα σου πούνε πω τώρα χρωστάμε. Χρωστάμε. Γιατί μας τα δώσανε και τώρα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Αυτά που είχανε και τώρα μας τα δώσαν. Οπότε μετά από αυτό τώρα λοιπόν, από όλοι αυτό εδώ πέρα βλέπεις σε τι σημείο έχουμε βρεθεί εδώ, πώς έχουν κάνει την κατάσταση. Μετά τώρα εδώ πέρα η Βραζιλία χρεοκόπησε, ο Μπολσονάρο λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 110.000 ρεστοράν έχουν κλείσει και μιλάμε δηλαδή για μια καταστροφή του, πώς το λένε, του real estate, πώς το λένε, επικού επιπέδου, επικού επιπέδου. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι και στην Ελλάδα, να πάρουμε και μια γεύση. Έτσι μου φάνηκε αυτό εδώ πέρα, ήταν πολύ ωραία ανάρτηση και μου άρεσε. Οπότε εδώ πέρα έχουμε, λέει εδώ, κύριος Μάριος Διανέλος, έξω από το restaurant bar art cafe. Έλα τα κλειδιά, πρόεδρε, τι να τα κάνω εγώ, δώστα σε κανέναν υπουργό σου, δώστα στον υπουργό υγείας που έχει καφέ και ξέρει και τη δουλειά, δώστα της Μιλόπιτας, δώστα στους συμβούλους σου. Εμάς δεν μας χρειάζονται. 5 μήνες κλειστοί και άλλοι 5 μήνες να μην δικαιούται να καθίσουν μέσα, μας διαλύσατε. Σε όποιον τα δώσεις τα κλειδιά, να τους πεις όμως πάνω στο ψυγείο είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλέφωνο. Δίπλα από την ταμιακή μηχανή είναι ο λογαριασμός για να καταθέσει τα ενίκια τόσων μηνών που δεν δουλεύουμε και η ιδιοκτήτρια τα θέλει. Επίσης, στο μεγάλο ψυγείο, στο μπαρ, όλες οι μπύρες και τα φαγόσιμα που θα βρουν είναι λιγμένα. Για πέταμα, να μην τα χρησιμοποιούν. Και σε παρακαλώ να τους πεις να κρατήσουν το προσωπικό. Είναι καλά παιδιά. Τίμια και δουλευταράδες και απένταροι τώρα. Ξέχασα να σου πω για τις υπέροχες μουσικές του μπαρ. Κράτησε εκείνα τα ροκ κομμάτια. Δεν είναι ανάγκη να βάλουν εμβατήρια. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται και χωρίς αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Το πιάσαμε το νόημα, έτσι. Πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι Κύπρος, έτσι. Είπα πριν για Ελλάδα. Μιλάμε για Κύπρο εδώ πέρα. Αλλά καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν οριστικά 40 μαγαζιά στο κέντρο, καφέ, μπαρ από Μάρτιο. Παραμένουν κλειστά τα καταστήματα από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν δηλαδή τι θα γίνει και με τις επιδοτήσεις και τι και μόνο η επιδότηση τι να σου κάνει. Ελπίζω κάποιοι να μην θεωρούν ότι, να μην βολεύονται και θεωρούν ότι αυτό θα τους σώσει ή τους δίνει κάποια ελπίδα ότι σε λίγο καιρό όλα θα είναι εντάξει. Με τις πληροφορίες που διαθέτουμε λέει γνωρίζουμε ότι έχουν κλείσει 40 μαγαζιά στο κέντρο και άλλα 10 περιφερειακά, ανέφερε ο κύριος Επιτροπίδης. Ο κύριος Επιτροπίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων και Ψητοπολών Θεσσαλονίκης. Έτσι, οπότε έχουμε και εδώ πέρα αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, παγκόσμια δηλαδή όπως καταλαβαίνεις, έτσι εδώ βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλο αυτό λοιπόν, γιατί γίνεται λοιπόν φίλοι μου όπως καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή που είπαμε μην ασχολείσαι τόσο με τα λεφτά, αλλά να ασχολούμαστε με την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος είναι ότι πώς θα μπορέσουν αλλιώς να φέρουν τη μεγάλη επανεκκίνηση αν δεν καταστρέψουν τα πάντα. Και γιατί να τα καταστρέψουν? Για να ελέγχουν τους πόρους πρώτον και κυριότερον. Οπότε λοιπόν όταν ελέγχουν, όταν ό,τι υπηρεσία και προϊόν υπάρχει πωλείται μόνο από τις μεγάλες πολυεθνικές τους, ελέγχουν όλους τους πόρους. Είτε είναι πρώτης προτεραιότητας σημαντική για εμάς, είτε όχι. Εντάξει. Και το δεύτερο είναι γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει έστω η ψευδαίσθηση της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή δεν θα μπορείς να έχεις τη δυνατότητα, επειδή πάνε σε στυλ κομμουνιστό, ναζιστό, τέτοιο. Αυτό που θέλουν να κάνουν, όπως ξέρουμε, μεγάλη επανεκκίνηση. Οπότε δεν θα θέλουν να έχεις ιδιοκτησία και δεν θα θέλουν να έχεις αυτονομία. Να μην μπορείς εσύ δηλαδή να πας κάπου παραπέρα με δική σου πρωτοβουλία επειδή το θέλησες. Γιατί αυτό ήταν που ευνοεί η ελεύθερη αγορά που λένε ότι υπάρχει. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε, ούτε πλησίαζε. Αλλά έστω αυτή το ότι μπορώ να κάνω μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό όλο είναι ενάντια σε αυτό που θέλουν, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα για σένα ανεξάρτητα και δεν το θέλουν. Οπότε λοιπόν πρέπει όλα να καταστραφούν και αυτό είναι που γίνεται. Και το χρήμα όπως είπαμε είναι το πρόσχημα, όπως πάντα. Είναι το πρόσχημα, είναι η δικαιολογία, γιατί αυτοί το ελέγχουν, οπότε το μπλοκάρουν αυτό, σε καταστρέφουν κατευθείαν. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο όλο αυτό. Είναι ότι στο επόμενο επίπεδο δεν θα υπάρχει καν το χρήμα σε αυτή τη μορφή. Γιατί βλέπουμε ότι η Fed λέει σταματάει να τυπώνει χρήματα. Δεν εννοώ εννοούμε χαρτονομίσματα. Οπότε αυτή η μεγάλη πανεκκίνηση, εκτός από την μεγάλη καταστροφή που θα φέρουν, με αφορμή, όπως είπαμε, δήθεν ότι χρωστάμε, δήθεν ότι δεν θα έχουμε να ξεπληρώσουμε τα δάνεια, αυτό θα γίνει. Θα πούνε ότι δεν έχουμε να ξεπληρώσουμε, θα σκάσει και η οικονομία για να πάμε εδώ στο άλλο επίπεδο. Βλέπεις η Fed, λοιπόν, η οποία είναι, δηλαδή η Fed είναι το κυριότερο πάνω απ' όλα, γιατί είναι το δολάριο, είναι το παγκόσμιο νόμισμα, οπότε η αρχή του κακού, έτσι, η Fed των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πρώτο και βασικότερο εργαλείο στα χέρια του μαύρου. Μέσω της Fed και του παγκόσμιου δολαρίου, που είναι το παγκόσμιο νόμισμα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί μέσω αυτού περνάνε όλα, στα χρηματιστήρια λειτουργούν με το δολάριο και μέσω όλων αυτών η Fed κόβει χρήμα από το μηδέν, όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά η Fed κόβει χρήμα από το μηδέν και το δανείζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράδειγμα, έτσι, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλο και αυξάνουν το χρέος στη Fed, η οποία Fed πού ανήκει. Τι μου λες μετά λοιπόν για πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σου λέμε τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρωστάνε τα κέρατά τους στη Fed. Ποιο πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών, μα δεν γίνεται, δεν το βλέπεις πως λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, επίσης λοιπόν, οπότε εδώ πέρα έτσι με τη Fed βλέπουμε ότι πηγαίνει αυτό και είναι και ταυτόχρονα σε σχέση και με το, όλη την ιστορία με το κοροϊδό ιό, έτσι. Που είδαμε ότι χρησιμοποιούμε πλαστικό χρήμα και click away και ηλεκτρονικές αγορές και το βλέπεις εδώ πέρα πώς πάει το επίπεδο. Οπότε εδώ ψηφιακό ευρώ, έτος σταθμός το 2021, η ώρα των αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε ετοιμαζόμαστε έτσι για το ψηφιακό ευρώ παράλληλα. Βλέπεις το πώς θα πάμε δηλαδή εκεί πέρα, το ευρώ ανήκει στους Ευρωπαίους. Όλο είναι για τέτοιο, ποιο είναι το πλεονέκτημα, αυτοί γιατί θέλουν να το κάνουν, ποια είναι, τι θα αποκομίσουμε δηλαδή εμείς, καταρχήν θα αποκομίσουμε το ότι θα έχουμε πρόσβαση, πω, να είστε καλά, πρόσβαση σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακριβώς όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. Οπότε για να δούμε τι θα αποκομίσουμε από αυτή την πρόσβαση που μας δίνουν, για να δούμε εδώ πέρα λοιπόν. Ποιο θα είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί εδώ πέρα λέει για το πώς θα προετοιμαστούν, έτσι και όλα αυτά, και εμείς τι θα αποκομίσουμε για να δούμε, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα, έτσι, πώς, δηλαδή, για να δούμε τι μεγάλα πράγματα επωφελούμαστε. Και λέει ότι σκοπός του δεν θα ήταν να αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτά. Εντάξει, λίγο-λίγο, έτσι όπως καταλαβαίνεις. Ο συνδυασμός αυτός δίνει στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές και διευκολύνει τις πληρωμές τους. Πράγμα που ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση. Ευτυχώς, μα τι ωραία, οι πληρωμές λέει θα ήταν ταχύτερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες. Θα μπορούσε να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οπότε λοιπόν το ψηφιακό ευρώ θα διατηρούσε τα ωφέλη που το ευρώ παρέχει σε όλους μας. Θα βοηθούσε καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά. Κοίτα πώς από αυτά είναι τα πλεονεκτήματα, βλέπεις ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Έπρεπε να γίνει, φίλοι μου, έπρεπε να γίνει, γιατί αποκομίσαμε πάρα πολλά ωφέλη. Εντάξει, οπότε βλέπεις πώς το πηγαίνουν και γι' αυτό τέλος εποχής για τέλος τα μετρητά στις εφορίες. Ο ιός. Και για να γίνονται και πιο ασφαλή όλα αυτά, έτσι. Ο ιός και να είμαστε πιο ασφαλείς. Τέλος εποχής για τη χρήση μετρητών, λοιπόν. Και κοίτα με απόφαση πιανού. Είναι με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Μπαίνει οριστικά τέλος στις συναλλαγές με μετρητά στις εφορίες. Κατάλαβες, την ξέρεις αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Φαντάζεσαι αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να είναι ανεξάρτητη και να ελέγχει τα δημόσια έσοδα και φαντάζεσαι εσύ που είσαι Έλληνας πολίτης και πας να πληρώσεις το κράτος να αποφασίζει ο πρόεδρος Γιώργος Πιτσιλής για τα έσοδα του ελληνικού κράτους και αυτός εδώ να είναι και σε αυτή την αρχή που είναι και αρχή, να είναι αρχή δηλαδή πρώτη και να είναι και ανεξάρτητη. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Εδώ, τι παρακολουθούμε εδώ πέρα, τι ζούμε, σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα. Πρόσεξε αυτό λοιπόν, να ξέρεις τι είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τόσα χρόνια που πήγαιναν τα λεφτά και σε ποιον ένιωθες ότι πληρώνοντας τους φόρους σου και τακτοποιώντας τις υποχρεώσεις σαν καλός πολίτης, ποια ήταν η αρχή που ήταν ανεξάρτητη. Τι να πούμε, φίλοι μου, τι να πούμε, να πούμε για το ψευτοχρήμα τους, να πούμε για όλη αυτή την πλεκτάνη, να πω τι, για το ψευτοχρήμα που το κόβουνε και τώρα μας χρεώσανε και από πάνω, από το χρήμα που το κόβουνε από το μηδέν και το γράφουνε στο κομπιούτερ και τώρα καταχρεωθήκαμε κιόλας εξαιτίας του κοροϊδοϊού. Να πούμε γιατί, για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που είναι ανεξάρτητη και ελέγχει τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Ποιο είναι το τέτοιο. Εδώ πέρα θα μας βοηθήσουν, βέβαια, θα παγώσουν, λέει, κάπως οι οφειλές. Υπάρχει εδώ δηλαδή κάτι, αυτά τα κάνει το ελληνικό κράτος. Βλέπεις εσύ ότι υπάρχει κάποια εξουσία στο κράτος και στο κάθε κράτος από όλα αυτά. Δηλαδή, και μόνο αυτό να δεις τώρα, όταν έχει συμβεί αυτό το πράγμα και σου λέει εδώ πέρα 13-3, δηλαδή τι εξουσία μπορεί να έχει ένα κράτος. Δηλαδή και μηδέν να χρωστάγαμε πριν, μόνο που γίνει η πανδημαγωγία, πάει. Φαντάσου όλα αυτά τα χρόνια πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί έτσι λειτουργεί. Αυτό γίνεται συνέχεια. Αυτό γίνεται, φίλοι μου. Δανείζουν από πράγματα που δεν υπάρχουν σε κράτη και σε οργανισμούς και ούτω καθεξής. Δεν έχουν τίποτα, δανείζουν και μετά τους ελέγχουν. Και προκαλούν κρίσεις για να δανείζουν και άλλα. Και τώρα θα γίνει και το μπαμ για να πάμε στο ψηφιακό. Σιγά το δεν φαίνεται. Να ορίστε, κοίτα. New Chinese cryptocurrencies beating Facebook Libra. Οπότε, ποιοι καθοδηγούν τις εξελίξεις τώρα, στη σήμερον ημέρα τελευταία χρόνια, ποιοι έχουν τα πάνω τους, οι Κινέζοι. Λοιπόν, βγάλανε κρυπτονόμισμα, είναι το πρώτο κράτος που βγάλε κρυπτονόμισμα. Γιατί αυτό θα είναι ένα τρομερά ισχυρό κρυπτονόμισμα από ό,τι λέει εδώ πέρα, διότι και το Facebook έχει βγάλει και άλλοι έχουν βγάλει, αλλά κανένα κρυπτονόμισμα δεν είναι backed, δεν είναι δηλαδή να έχει από πίσω κράτος, όπως θα έχει συμβεί εδώ με την Κίνα. Εντάξει. Οπότε και έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι, πώς το λένε, ότι υπάρχουν και τα υπαρξιακά βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται, λέει, τι θα γίνει με τα πορτοφόλια. Βέβαια, ξέρεις, αυτά εδώ πέρα είναι Financial Times, έτσι, όταν δηλαδή βλέπεις και κάτι το περνάει Financial Times, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό περνάνε τώρα. Έτσι, αυτό είναι το κλίμα, δηλαδή βάζουν τους ανθρώπους στο να θεωρούν normal που έχουν πάψει να χρησιμοποιούν πορτοφόλι. Αυτή είναι η λογική τους. Εντάξει. Όποτε λέει εδώ πέρα, περιγράφει τους ανθρώπους για το πώς διαφορετικά το βρίσκουν και πώς έχουν ηρεμήσει, που δεν χρειάζεται να έχουν πορτοφόλια, απλώς έχουν καμιά κάρτα, ξέρω εγώ, οπότε δεν τα έχουν μαζί και τα προτιμάνε. Οπότε έχουν και το Apple Pay, λέει, έχουν διάφορες εφαρμογές έτσι από το κινητό, με το κλίμα της πανδημίας, ούτως ώστε, λέει, να... επειδή υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να μεταδοθεί ο ιός από τα μετρητά, τώρα λοιπόν άρχισαν να μην χρησιμοποιούν τα πορτοφόλια για τους λόγους γιατί πληρώνανε contactless, έτσι, ανέπαφα. Οπότε είναι πολύ και τώρα τους είναι εύκολο γιατί δεν χρειάζεται, έχουν ασφάλεια και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν πορτοφόλια. Οπότε έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έτσι, πολύ λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν πορτοφόλια. Όλο αυτό βλέπεις το κλίμα, δηλαδή πώς παρουσιάζεται από πολλές πλευρές η κάθε κατάσταση. Πώς έρχεται το κλίμα, δηλαδή, και σε βάζει σε αυτό το κλίμα που θέλουν να φέρουν. Σε αυτό το ψηφιακό, έτσι, το κρυπτονόμισμα, το οποίο ιδανικά οδηγεί, όπως σου έχω δείξει, να θυμάσαι, στην πατέντα Microsoft 060606, έτσι. Την πατέντα αυτή που θα κάνει, θα κάνεις mining, εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, με βιοαισθητήρες στο σώμα σου. Έτσι, τώρα δες εκείνη την εκπομπή το έχουν πατεντάρει την υποδούλωσή μας, αλλά εκεί πέρα, έτσι, εκεί περιγράφεται το τελικό σχέδιο, το γιατί πάμε στα κρυπτονομίσματα και με ποιο τρόπο θα γίνεται η υποδούλωσή μας. Μην τα περιγράφω τώρα, αλλά να ξέρεις, γι' αυτό δεν θέλουν να έχουμε πορτοφόλια και όλα αυτά, και είναι πολύ σαφής η σύνδεση. Πάμε τώρα λοιπόν παραπέρα. Περνάει και η ώρα, αλλά έχω τόσα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια για να σου δείξω. Οπότε λοιπόν, αφού βλέπουμε το σύστημα σε αυτή την πλευρά τώρα σε σχέση με αυτό που λέγεται οικονομία, θα πάμε λίγο τώρα να δούμε μέσα στα συντρίμια, έτσι, μέσα στα συντρίμια είδαμε πώς μεταλλάσσουν την οικονομία και μέσα στα συντρίμια τώρα επίσης θα δούμε πώς, όχι ακριβώς μεταλλάσσουν την αισθητική, αλλά τουλάχιστον πώς την παρουσιάζουν. την τέτοιο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Μαζονάκη, το καινούριο τέτοιο. Δεν θα βάλω ήχο εδώ πέρα σε αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν ξέρω για τα δικαιώματα και αυτά τώρα. Μην τους κλέψουμε αυτό το ύψιστο επίπεδο καλλιτεχνημάτων που δημιουργούν, δηλαδή τον ορισμό των κακοτεχνημάτων. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το σήμα, ο τρόπος που το κάνει εδώ πέρα, είναι μια σαφής, είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που παραπέμπει εδώ. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το άγαλμα του σατανά, είναι στη Μασαχουσέτη. Έτσι, είναι το άγαλμα του Μπαφομέτ στη Μασαχουσέτη αυτό, το βλέπεις. Βλέπουμε ακριβώς αυτό εδώ πέρα που κάνει με τα δάχτυλα. Βλέπουμε αυτοί οι ανίεροι να έχουν βάλει και τα παιδάκια εδώ κοντά να τον προσκυνούν. Έτσι, βλέπουμε εδώ, τον βλέπουμε τον τράγο τους. Έτσι, και εντάξει, μια μέρα ίσως ακόμα το δούμε λίγο περισσότερο, γιατί εδώ πέρα είναι το Satanic Temple, έτσι είναι η εκκλησία του σατανά, η οποία είναι επίσημη, έτσι, είναι αναγνωρισμένη σαν εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπορώ να σου πω πολλά, δηλαδή κάνει αγώνα υπέρ των εκτρώσεων, κάνει αγώνα υπέρ των εμβολίων, θεωρεί ότι ο εθνικιστικός χριστιανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες βγάζει fake news για τα εμβόλια, αν με πιάνεις, αν δηλαδή δεις το λογαριασμό του στο Twitter. Εδώ έχουμε λοιπόν και το άγαλμα του Μπαφομέτ στη Μασαχουσέτη, είναι αναγνωρισμένη εκκλησία. Βλέπεις εδώ αυτό το σήμα που παραπέμπει και βλέπουμε ακριβώς εδώ πέρα πώς το κάνει ακριβώς ίδιο. Και γενικότερα όλο αυτό το βίντεο κλιπ είχε σήματα με το χέρι. Έκανε διαρκώς σήματα με το χέρι του. Εδώ βλέπεις ότι το έχει κάνει ασημή και έχουμε και ένα άλλο που μου θύμισε εμένα πολύ με το... Κάτσε να δεις εδώ. Το βλέπεις? Και αυτό είναι το ένα μάτι που έχουμε δει, έτσι, από τους Ιλουμινάτη. Είναι αυτός ο συμβολισμός, ξεκάθαρα. Αν το έκανε κανένας άλλος, θα σου έλεγα ότι μπορεί να μην είναι, μπορεί και να έτυχε. Αλλά εντάξει, σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει. Δες εδώ λοιπόν. Και έχει και εδώ και το ασημί. Εντάξει. Και στο κλείσιμο επίσης, για να δεις πώς, αυτό που θέλω να σου πω συγκεκριμένα, ότι στην ουσία... Αυτό είναι το πώς ετοιμάζεται η επόμενη μέρα όλο αυτό. Είναι τελετουργικό για το πώς ετοιμάζεται η επόμενη μέρα. Άκου.
Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.
Εντάξει. Έρχεται η επόμενη μέρα και το φως. Και το φως για το οποίο μιλάει είναι το φως των καμπαλιστών. Αυτό το φως που ακούς είναι το φως των καμπαλιστών. Αυτοί έχουν το φως. Αυτοί μιλάνε για φως. Οι καμπαλιστές, εντάξει. Αυτοί μιλάνε πολύ για φως. Άκου και εδώ πέρα λοιπόν που λέει πάλι για φως. Να ξέρεις όταν ακούς που για πολύ.
Και αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, και αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.
Εντάξει. Πάμε να δούμε επίσης ένα εδώ πέρα σημείο, να δεις πάλι πώς τον εμφανίζουν, το αφεντικό τους. Αυτό είναι από τη σειρά Σαμπρίνα. Μια άλλη παρατήρηση που κάναμε εδώ. Κοίτα αυτό εδώ πέρα. Έλενα Τσαγκρινού και DJ Cass. Δες εδώ λίγο αυτό. Εδώ έχουμε, καταρχήν βλέπουμε εδώ πέρα κάτω κάποιους κίονες και ταυτόχρονα βλέπουμε εδώ πέρα τη στολή της, η οποία θυμίζει φίδι όπως βλέπουμε. Και είναι πάνω σε γκρεμισμένους κίονες, φίλοι μου. Είναι πάνω σε γκρεμισμένους κίονες. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Πάνω σε αυτό που εννοούμε ελληνικό πολιτισμό, γκρεμισμένα, και το φίδι είναι από πάνω. Για κοίτα, το φίδι κινείται και είναι πάνω από τον γκρεμισμένο ελληνικό πολιτισμό και κοίτα κάτω τι παρελάβνει. Τι παρελάβνει δίπλα από τους γκρεμισμένους κίονες που είναι από πάνω τους το φίδι. Και κοίτα εδώ τι παρελάβνει. Οπότε έχουμε, δηλαδή βλέπεις εδώ έχουμε τους διαλυμένους κίονες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το φίδι από πάνω και από κάτω να παρελάβνει το υβρίδιο, που είναι η επόμενη μέρα. Επόμενο τώρα. Κοίτα εδώ κατάσταση, ένας και ένας. Είναι, να. Οπότε βλέπουμε εδώ ποια είναι η, πώς θα έχουν στο μυαλό τους τη νέα εποχή, κάνουν το τελετουργικό να μας δείξουν το πώς φαντάζονται τη νέα εποχή, ποια είναι τα είδωλα, ποια είναι η αισθητική, πόσο πολύ κακοτεχνία έχει η τέχνη τους, πόσο πολύ κακοτεχνία θέλουν να έχουν στη δική τους νέα εποχή, πόσο μαύρη, πόσο βρώμικη, πόσο υβριδισμένη, πόσο μπερδεμένη, πόσο συγχυσμένη. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα είναι έτσι, βλέπουμε από κάτω παρέλαση των υβριδίων για το πώς έχουν στο μυαλό τους τη νέα εποχή. Δεν υπάρχουν δηλαδή στη νέα εποχή άντρες και γυναίκες έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Ό,τι απέμεινε είναι οι γκρεμισμένοι κίονες. Κοιτάξτε εδώ, κοίτα, κοίτα κατάσταση. Εντάξει, είναι και αρκετά, αρκετά. Βέρσε, αυτή είναι η τελευταία, αυτή είναι η τελευταία για να δω ή όχι. Αυτό το κόκκινο το τελευταίο δεν είναι, είναι, αυτό είναι, αυτό είναι και το τελικό της τελετής λοιπόν, για κάτσε λίγο. Αυτή είναι η τελευταία. Αυτή, αυτό ό,τι είναι τέλος, αυτό εδώ πέρα, το, αυτή η οντότητα. Είναι στο κλείσιμο. Πηγαίνει και από κοντά εδώ πέρα στους κίονες, έτσι να το δούμε για τα καλά. Έτσι που λες λοιπόν και με αυτά, κατάλαβες. Οπότε τώρα βλέπουμε πως διαμορφώνουν το κλίμα για τα καλά, αυτά ήταν σημαντικά θεωρώ να τα δούμε και κλείνοντας λοιπόν, έχοντας περάσει κάποια, έχοντας δει όλα αυτά, ελπίζω να κρατάς ακόμα κάποιες δυνάμεις γιατί θέλω να σου δείξω κάποια πραγματάκια τώρα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, να σου δείξω λίγο κάποια. Τι γίνεται τώρα, κυκλοφορεί καταρχήν γενικώς κάποια ιδέα ότι, ότι κάτι ο Τραμπ ότι έχει βγάλει στο δρόμο το στρατό έτσι και ότι θέλει να φέρει στρατιωτικό νόμο και υπάρχει γενικά μια τέτοια συζήτηση που δεν ξέρω κατά πόσο έχει εξηγηθεί ακριβώς το τι συμβαίνει και τι ισχύει. Να τα πάρουμε λοιπόν λιγάκι με σειρά, εντάξει, καταρχήν υπάρχει η έννοια του στρατιωτικού νόμου. Στρατιωτικός νόμος όμως σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος μετά εννοώ με την έννοια της δημοκρατίας, ούτε υπάρχει πρόεδρος, ούτε πρωθυπουργός, κυβερνάει ο στρατός. Έχει πάρει τον έλεγχο. Άρα τώρα έτσι δεν υπάρχει στρατιωτικός νόμος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι βράδυ, τώρα θα πάει 14 του μηνός σε λίγο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από όσο ξέρω μέχρι τώρα. Δεν γνωρίζω για. Και ό,τι πω είναι μέχρι το τι έχει γίνει τώρα εννοείται και ό,τι ξέρω. Φυσικά και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Θα σου δείξω όμως κάποια πράγματα. Λοιπόν, στρατιωτικό νόμο λοιπόν δεν έχουμε μέχρι τώρα έτσι γιατί δεν έχει καταληφθεί το κράτος ούτε έχει αναλάβει ο στρατός. Μετά, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει αυτό λοιπόν, υπάρχει η άλλη, η δεύτερη ιδέα, η οποία είναι το Insurrection Act. Insurrection Act λοιπόν είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος με προεδρικό διάταγμα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να υπογράψει ένα προεδρικό διάταγμα, αν υπάρχουν προβλήματα έτσι, υπάρχουν εξεγέρσεις, θα σου δείξω συγκεκριμένα, και μπορεί να υπογράψει αυτό και αυτό του δίνει τη δυνατότητα μετά να βγάλει το στρατό και να τον χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να επιφέρει την τάξη. Okay. Πάμε να τον δούμε λοιπόν αυτόν τον νόμο πάμε να δούμε λοιπόν αυτόν τον νόμο ακριβώς από την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, 10 US Code Chapter 13, Insurrection. Έτσι, Insurrection Act έχει να κάνει δηλαδή με τις περίπτωσεις που υπάρχουν εξεγέρσεις. Εντάξει. Και πάμε εδώ πέρα λοιπόν, έχουμε έτσι το τέτοιο όπως είπαμε και σου λέει όταν υπάρχει μια εξέγερση έτσι ότι μπορεί να καλέσει το Federal Service όπως το στρατό από άλλες πολιτείες στην ποσότητα που χρειάζεται σε αυτή την πολιτεία και να χρησιμοποιήσει έτσι ένοπλες δυνάμεις που χρειάζονται ούτως ώστε να κάνουν suppress το insurrection, ούτως ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν την εξέγερση. Εντάξει, οπότε λοιπόν σου λέει ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να στείλει όπου χρειαστεί, είτε άμα το ζητήσει και κάποιος, να το κάνει. Μετά σου λέει εδώ πέρα «Use of militia and armed forces to enforce federal authority». Οπότε όταν ο πρόεδρος πιστεύει ότι γίνονται παράνομα μπερδέματα, ξέρω εγώ, ή επανάσταση ενάντια σε οποιαδήποτε εξουσία στις ΗΠΑ και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι από πολιτεία σε πολιτεία, τέτοιο θα μπορέσει να καλέσει έτσι λοιπόν όπως είπαμε ο πρόεδρος το στρατό σε κάθε πολιτεία, σε οποιαδήποτε πολιτεία χρειάζεται και να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις ούτως ώστε να σταματήσουν αυτές τις εξεγέρσεις. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα τώρα λοιπόν όμως με αυτό. Ναι μεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο πρόεδρος να το κάνει αυτό το πράγμα και να υπογράψει ένα προεδρικό διάταγμα, αλλά whenever the president considers it necessary to use the militia or the armed forces under this chapter, he shall by proclamation immediately order the insurgents to disperse and retire peaceably to their abodes within a limited time. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι σκέψου όταν αν έχεις ασχοληθεί ποτέ με δικαστήρια και με όλα αυτά, όταν θέλεις να πας κάποιον στο δικαστήριο, πρώτα του στέλνεις ένα εξώδικο, αν έχει κάνει κάτι, και του λες, κοίταξε, σου ζητώ να κάνεις αυτό το πράγμα και σου δίνω την τάδε διορία και αν μέχρι τότε, κάτσε να ανέβω λίγο πάνω να το λέω, σου λέει λοιπόν ότι εγώ σου δίνω ότι έχεις κάνει αυτό, πιστεύω ότι έχεις κάνει αυτό, σου ζητώ να κάνεις το τάδε και σου δίνω τη διορία μέχρι εκεί. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα κινήσω νομικές διαδικασίες, σου λέει στο δικαστήριο. Έτσι. Οπότε λοιπόν μετά εσύ, αν πάτε στο δικαστήριο επειδή ο άλλος δεν τα τηρήσει αυτά που του είπες, θα πάει ο δικαστής, ξέρω εγώ, και θα δει και θα ελέγξει ότι εσύ έχεις τηρήσει τα τυπικά και έχεις στείλει εξώδικο και έχεις ενημερώσει. Ενώ αν δεν έχεις στείλει εξώδικο, θα πας εκεί στο δικαστή και θα δει αυτός, θα πει τον ενημέρωση σου πριν για όλα αυτά, εσύ λέει στο εξώδικο. Θα σου πει όχι, οπότε θα σε δει με άλλο μάτι. Τώρα εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για άλλο μάτι, τώρα μιλάμε για την νομοθεσία. Σου λέω λοιπόν ότι το Insurrection Act, όπως σου έδειξα, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί και να στείλει το στρατό επειδή υπάρχει και καλά εξέγερση, θα πρέπει κανονικά και ξεκάθαρα να βγει δημόσια και να πει αυτό που είπα, να κάνει ένα στυλ εξώδικου και να τους πει «εκεί εσείς κάνετε αυτό». Πρέπει να φύγετε μέχρι, ξέρω εγώ, τις 10 το βράδυ, λέμε τώρα, πρέπει να φύγετε μέχρι την τάδε ώρα και αν δεν φύγετε, εγώ θα στείλω το στρατό. Οπότε λοιπόν, αν αυτοί δεν φύγουν και αν αυτός τους προειδοποιήσει και δεν φύγουν, τότε μπορεί να βγάλει το στρατό, να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα και να βγάλει το στρατό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν το έχει κάνει. Λέει ότι τους είπε απλώς ότι πρέπει να φύγουν να κάτσουν ήσυχα και να μην κάνουν φασαρίες. Εγώ σου μιλάω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Αν το σκεφτείς νομικά το θέμα, θα το καταλάβεις ότι σου μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Δεν χωράει αυτό στυλ και καλά άφησε υπονοούμενο ο πρόεδρος και εννοούσε άλλο ο πρόεδρος. Γιατί μετά σου λέω, αν δεν το κάνει αυτό, ακόμα και αν υπογράψει ακόμα και αν υπογράψει προεδρικό διάταγμα να στείλει το στρατό, δεν θα έχει νομική ισχύ, γιατί δεν έχει ζητήσει το proclamation. Και αυτά σου λέω, δεν έχει αυτά τα κολπάκια που λένε τόσο καιρό και καλά ο πρόεδρος είπε αυτό αλλά δεν το εννοούσε γιατί εννοούσε το άλλο και όποιοι κατάλαβαν. Αυτό που σου λέω δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Το καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με υπονοούμενα. Για να σου λένε μετά να έχεις ελπίδες ότι κάτι άλλο είπε από αυτό που είδαν τα μάτια σου και άκουσαν τα αυτιά σου. Λοιπόν, οπότε, whenever the president considers it necessary to use the militia or the armed forces under this chapter, he shall by proclamation immediately order the insurgents to disperse and retire peaceably. Οπότε, οτιδήποτε μπορεί να γίνει, φυσικά δεν αποκλείω τίποτα ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε, γιατί το τραπέζι είναι του μαύρου που είπαμε, ότι κόβει το χρήμα, οπότε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αλλά σου λέω συγκεκριμένα πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με αυτό και τι λέει ο νόμος. Οπότε ακόμα και αν έβγαζε το στρατό στο δρόμο με δική του πρωτοβουλία, με τον τρόπο που είπαμε, θα είχε πρόβλημα νομικό, γιατί δεν θα είχε τηρήσει τα τυπικά που λέει ο νόμος και δεν θα τον συνέφερε να το κάνει. Αν τουλάχιστον πούμε ότι θέλει να πάει με το γράμμα του νόμου, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει. Τώρα βέβαια, εσύ τώρα θα αναρωτιέσαι και θα λες, τι είναι αυτά τα βίντεο που μου δείχνουν ότι έχει πάει εκεί πέρα ο στρατός, αφού θα μου πεις, τι μου λες για στρατό ότι δεν έχει φέρει, αφού εγώ βλέπω βίντεο με στρατό. Για να δούμε λοιπόν, τι να είναι αυτός ο στρατός. Για να δούμε. Γιατί όντως κάτι έκανε. Δεν είναι ότι δεν έκανε τίποτα. Έκανε κάτι. Έλα να σου δείξω τώρα λοιπόν τι έκανε. Βέβαια στο έχω δείξει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Τραμπ λοιπόν, πρόσεξε τη διαφορά, approves DC emergency declaration ahead of Biden inauguration. Δηλαδή δέχεται ότι η Washington είναι σε κατάσταση ανάγκης. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι σε κατάσταση ανάγκης, δεν είναι insurrection act, ούτε martial law. Είναι emergency, είναι κατάσταση ανάγκης, εντάξει. Λοιπόν, και να σου δείξω τώρα πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, τη Δευτέρα έγινε αυτό, είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι σε κατάσταση ανάγκης και ζήτησε από federal assistance to supplement efforts for president-elect Joe Biden inauguration later this month. Okay. Οπότε λοιπόν σου λέει εδώ πέρα ότι ζητήθηκε βοήθεια επειδή ο DC Major Muriel Bowser κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ζήτησε από τον Τραμπ να κάνει emergency declaration επειδή, πώς το λένε, να βάλει τη χώρα δηλαδή σε κατάσταση ανάγκης επειδή πίστευε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη διαδικασία της αλλαγής της εξουσίας στις 20 του μηνός. Επειδή λέει είχαν γίνει και αυτά που είχαν γίνει στο Καπιτόλιο. Οπότε λοιπόν ο δήμαρχος της Ουάσιγκτον το ζήτησε αυτό λέει από τον Τραμπ και ο Τραμπ έβαλε τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης. Οπότε λοιπόν κοίτα τι έχει γίνει τώρα για να πάρεις λοιπόν την απάντηση. Οπότε λοιπόν Trump's action authorizes the Department of Homeland Security's Federal Emergency Management Agency, FEMA, to provide assistance for emergency actions under the Stafford Act. Οπότε αυτό που έκανε συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ισχύει στις καταστάσεις ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτό έγινε και με τον κοροϊδοϊό το Μάρτιο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Οπότε λοιπόν η κίνηση του Τραμπ εξουσιοδοτεί τη FEMA να βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα η FEMA έχει πάρει την εξουσιοδότηση να αναγνωρίσει, να κινητοποιήσει και να παρέχει με τον κατάλληλο τρόπο υλικό και προμήθειες κατάλληλες, ούτως ώστε να βοηθήσουν στο πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανάγκης. Εντάξει. Οπότε λοιπόν η βοήθεια για αυτές τις protective measures, για αυτές τις προστατευτικές, για αυτά τα προστατευτικά μέτρα είναι περιορίζονται σε direct federal assistance και τα λεφτά θα είναι 100% λέει από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ανάγκης θα κρατήσει από τις 11 μέχρι τις 24. Εντάξει. Βλέπεις λοιπόν. Okay. Και εδώ πέρα σου εξηγεί όλο αυτό για ποιο λόγο του τέτοιο. Λέει εδώ πέρα λοιπόν outgoing acting Homeland Security Secretary, αυτός για την υπηρεσία ασφαλείας, αυτός ο Chad Wolf, είπε για τις μυστικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν να παίρνουν μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή της τέτοιος. Οπότε the National Guard λέει τέτοιο θα έχει τουλάχιστον 10.000 troops λέει στην Ουάσιγκτον, 10.000 στρατιώτες ως το Σάββατο, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην αλλαγή προεδρίας. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η κίνηση για την κατάσταση ανάγκης και όχι Insurrection Act έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον έχει τον έλεγχο η FEMA. Εντάξει. Τώρα ξέρεις ποια είναι η FEMA. Δεν ξέρω αν ξέρεις, μπορεί και να ξέρεις. Πάμε όμως να δούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση για τα φέρετρα της FEMA και μια έρευνα. We're reporting on that. So I want to be clear, the company isn't bad. They're allowed to be in business and sell this to the government. In the past, we would see articles about 1 million body bags armor ordered by FEMA or 300,000 plastic coffins ordered by Homeland Security. I mean, we've had all the... Τα βλέπεις εδώ πέρα τα πλαστικά φέρετρα. Δες το εδώ πέρα και λιγάκι έτσι αρκετά. Απλώς ξέρεις, μόνο προβληματίζομαι. Ελπίζω να είναι από καλό πλαστικό και να είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Τώρα που αναλάβαν, ελπίζω τώρα να είναι σε καλή κατάσταση τα πλαστικά. Μην έχουν χαλάσει και πάνε χαμένα τώρα που χρειάζονται. Articles. We just have never... But people don't care about an article or a news story. They want to see the coffin. So some folks in Georgia saw one of these facilities. And we've got Google photos of it and ground photos and video of it, and it is more than 500,000 of these giant coffins stacked outside. You'll have big stacks of lids and then stacks of the coffins, one inside the other. And they also have other systems that you can go read about. They also have urns for your cremated body. And this is in Georgia. The company is PolyGuard Vaults, but they're in Alabama. This is a separate area, a FEMA leased area, just sitting right out by the side of a highway for the last couple years. And finally, we've mentioned this before, but finally, this is really getting big news on the web, and a big report's being done by Kurt Nemo right now. In fact, it may be up. I know he's working on it to have it up by the end of the show. Why are tens of thousands of plastic burial vaults stacked in a field near Madison, Georgia, is the headline. PolyGuard Vaults, and you go to their website, and we also have the photos of the... Θα το βάλουμε εδώ και από κάτω το βίντεο, άμα θες να δεις παραπάνω, αλλά ελπίζω να έχεις πάρει μια γεύση τώρα. Να δεις εδώ πέρα, έχει υλικό. Ελπίζω να έχεις, αν δεν γνωρίζεις μέχρι τώρα. Οπότε λοιπόν με αυτά και με αυτά που φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, θα πάμε λίγο να διαβάσουμε και λίγο ιστορία κλείνοντας, λαμβάνοντας υπόψη το πώς έχει η κατάσταση και βλέποντας, θα διαβάσουμε βασικά λίγο μικρά αποσπάσματα από τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Πολλοί από εσάς το ξέρετε, εντάξει το ξέρουν πολλοί, δεν τίθεται θέμα, θέλω να σου διαβάσω όμως αυτά τα αποσπάσματα να τα συνδυάσεις και με το παρόν. Γιατί πάνω απ' όλα το θέμα είναι από αυτά που σου δείχνω να πιάσεις, δηλαδή όλο να φτιάξεις μόνος σου, να κάνεις αυτή την κατανόηση και μόνος σου για να καταλάβεις με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί τις μεθόδους του ο Μαύρος και να μην πέφτεις στην παγίδα του και τον αφήνεις εκεί και σε παρασύρει στα τσιγκέλια του. Γιατί αυτός τα έχει σκεφτεί όλα από πριν. Λοιπόν, κεφάλαιο, να σου διαβάσω καταρχήν τελευταία παράγραφο από κεφάλαιο 9. Με τους υπάρχοντες νόμους, χωρίς να τους αλλάξουμε και πολύ, με μόνη την αντιφατική ερμηνεία τους, πετύχαμε ανέλπιστα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά φάνηκαν αρχικά από το γεγονός ότι τα σχόλια είχαν συγκαλύψει την ουσία των νόμων και ύστερα τους είχαν εξαφανίσει τελείως, έτσι που οι διαφορές κυβερνήσεις να μην μπορούν να βγάλουν νόημα μέσα σε μια τόσο ασαφή και χαόδη νομοθεσία. Εδώ έχει την αρχή της η γνωστή θεωρία της διαιτησίας. Φοβάστε ένοπλη εξέγερση του κόσμου εναντίον μας αν καταλάβει πρόωρα τι συμβαίνει, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε στις χώρες της Δύσεως σύστημα τόσο τρομερό που και οι πιο θαραλέοι το τρέμουν. Σε λίγο οι οργανώσεις μας θα έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις πρωτεύουσες, έτοιμες να ανατινάξουν κάθε κρατικό συγκρότημα που στρεφόταν εναντίον μας. Έτσι. Πρώτο λοιπόν αυτό. Πάμε λίγο να σου δείξω τώρα και κεφάλαιο 10. Να δούμε και εδώ. Η αναγνώριση της μοναρχίας μας μπορεί ίσως να γίνει και πρώτης καταργήσεως του συντάγματος. Δεν χρειάζεται, έτσι. Αν οι λαοί απευθυσμένοι από τις αθλειότητες και τις ανοησίες των κυβερνητών τους μας φωνάξουν «Διώξτε τους και δώστε μας βασιλιά που να μπορεί να μας ενώσει όλους και να εξαφανίσει τις αιτίες της δυστυχίας μας, τα σύνορα των εθνών, τις θρησκείες, τους κρατικούς υπολογισμούς. Βασιλιά που να μας εξασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία που δεν μπορούν να μας δώσουν οι κυβερνήσεις και οι αντιπρόσωποι μας». Γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς οι ίδιοι πως για να κάνουμε δυνατές τέτοιες σκέψεις πρέπει ολοένα να διαταράσουμε σε όλες τις χώρες τις σχέσεις του λαού και της κυβέρνησης. Να κουράζουμε τον όλο τον κόσμο με το χωρισμό, φίλοι μου, την έχθρα, το μίσος με την αριστερά-δεξιά και με τους καλούς και τους κακούς, την πείνα, τη μετάδοση των ασθενειών, την αθλειότητα, έτσι ώστε οι χριστιανοί να μην βλέπουν άλλη σωτηρία από την προσχώρηση στην πλήρη και ολοκληρωτική ηγεμονία μας. Αν δώσουμε, να τους έχουμε δηλαδή κάπως σαν μεσίες, έτσι, να μας φέρουν αυτοί το μεσία τους. Είτε είναι ο Αντίχριστος, είτε είναι κάποιος ψευδοπροφήτης, αλλά κάποιος δικός τους. Αν δώσουμε στους λαούς το χρόνο να αναπνεύσουν, η ευνοϊκή στιγμή για την κυριαρχία μας ίσως δεν θα φτάσει ποτέ. Το βλέπεις αυτό που σου λέω για το πόσο πολύ ανίεροι είναι. Γιατί ξέρουν ότι τα γκουγίμ δεν πρέπει να αναπνεύσουν. Εντάξει. Τα κρατάμε και αυτά λοιπόν ως τροφή για σκέψη και για να κλείσουμε έτσι για το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή που όπως θέλουν να την πάνε τόσο στην Αμερική αλλά όσο και παγκόσμια, θα σου δείξω κάτι από τους Simpsons που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σου εξήγησα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτό που κυκλοφορεί με εκείνον εκεί πέρα με τα κέρατα είναι fake και είναι Photoshop και όχι μόνο αυτό, κυκλοφορεί και με ένα σχόλιο το οποίο λέει να τα χαχα, λέει είναι και στο επεισόδιο 30, σεζόν 32 επεισόδιο 4 άμα δεν με πιστεύετε. Το οποίο δεν ισχύει αυτό, όπως είπαμε, γιατί δεν ισχύει αυτό και ο χαρακτήρας που το έχουν πάρει είναι από το, πώς το λένε, αυτός ο χαρακτήρας που το έχουν πάρει είναι από το, από ένα, είναι από Simpsons παιχνίδι σε κινητό και αναφέρει πάνω ότι αυτό είναι από το επεισόδιο 32-4 που έτσι κι αλλιώς δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το επεισόδιο όμως 32-4, αυτό είναι το θέμα, ότι το επεισόδιο 32-4 είναι αυτό. Και θέλω να σου δείξω κάτι από το επεισόδιο 32-4. Να δεις κάτι που είναι σημαντικό νομίζω. Πάμε να δούμε όμως αυτό εδώ το απόσπασμα. Βλέπεις εδώ κοιμάται. Λέει κοιμόσουνα. Έτσι του λέει κοιμόσουνα όλη μέρα. Δεν ψήφισες γιατί τον πήρε ο ύπνος. Κοίτα όμως εδώ που πηγαίνει. Κοίτα λίγο την ημερομηνία. Κοίτα λίγο εδώ πέρα αυτό. Το βλέπεις έτσι καλά. Εντάξει. Και κοίτα εδώ τι, και καλά τι έχει γίνει τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει. You owe me a new pair of glasses. Αλλά... Το βλέπεις εδώ. US Department of Homeland Security. Το βλέπεις εδώ. Μιλάμε τώρα δηλαδή για αυτό. Για αυτό που σου δείξα πριν, τη FEMA. Βλέπεις US Department of Homeland Security που έχει δώσει το, που έχει τον έλεγχο τώρα η FEMA. Κοίτα εδώ. Πάνω απ' όλα, στο έδειξα για την ημερομηνία και για αυτό που γίνεται. Κοίτα εδώ λοιπόν. Έτσι. Αυτά λοιπόν που λέτε φίλοι μου. Τα είπαμε αρκετά πιστεύω και σήμερα, ελπίζω να έχεις κρατήσει και να είσαι μέχρι εδώ, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, στην ουσία όπως βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, σου έδειξα κάποια πραγματάκια τα οποία δείχνουν την πορεία από το πώς είναι τώρα, δηλαδή μας βάζουν ότι είμαστε διαλυμένοι από τον ιό, εντάξει, μας κυνηγάνε με τα εμβόλια τα οποία όμως έχουν βάλει αντιπερισπασμό τα εμβόλια τα οποία δεν είναι το πρώτο τους μέλημα για την ώρα. Μας κυνηγάνε για τον ιό, μας τρομάζουν και περνάνε τα νέα μέτρα και στην ουσία αντί να τους νοιάζει τόσο πολύ το εμβόλιο, τους ενδιαφέρουν τα μέτρα και ο νέος τρόπος ζωής που θα πάμε, έτσι, και γι' αυτό γίνονται πιεστικοί για να απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον, για να υπάρχει όλος αυτός ο απανθρωπισμός. Ταυτόχρονα γκρεμίζουν την οικονομία, ούτως ώστε να μην μπορεί να υπάρχει ελεύθερη πρωτοβουλία κάποιου ανθρώπου και ταυτόχρονα να ελέγχουν αυτοί πλήρως όλους τους πόρους, γιατί θα υπάρχουν μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές τους. Γκρεμίζοντας την οικονομία λοιπόν, μόνο έτσι μπορεί να έρθει λοιπόν και μια νέα κατάσταση, με το να τα διαλύσουν όλα και να γίνει επανεκκίνηση και η νέα κατάσταση, η οποία όπως βλέπουμε ήδη ετοιμάζεται, και από ό,τι είδαμε εδώ πέρα σε αυτό το επεισόδιο, ετοιμάζεται από το γεγονός ότι βλέπουμε ότι αρχίζουν και μας λένε για κρυπτονομίσματα η Κίνα, για ψηφιακά νομίσματα του ευρώ, τη στιγμή που όλες οι οικονομίες χρωστάνε πλέον, ειδικά και μετά τον ιό, τα μαλλιοκέφαλά τους, και πάντα χρώσταγαν και πάντα θα χρωστάνε, γιατί το χρήμα το οποίο τους δανείζεται ούτε υπάρχει, ούτε περιορίζεται, ούτε κάτι άλλο. Οπότε και όσο και να συνέχιζε, θα μπορούσαν στον αιώνα τον άπαντα να χρωστάνε, γιατί αυτή είναι η μέθοδος που ελέγχει ο μαύρος τον κόσμο και τις εξουσίες. Με το ψευτοχρήμα του εξαγοράζει τα πάντα ή τα δανείζει. Οπότε έχουμε αυτό. Για να πάμε λοιπόν στη νέα κατάσταση, βλέπουμε ταυτόχρονα και όλα τα τελετουργικά τα οποία έρχονται μέσα από την τέχνη, και βλέπουμε όλους τους συμβολισμούς οι οποίοι είναι ξεκάθαροι, δείχνοντας ποιο είναι το αφεντικό τους και όλη η ατζέντα τους και όλο το κλίμα που τα μελετήσαμε αυτά, έτσι. Και ίσως όλο αυτό για να συμβεί θα πρέπει κάπως να μας πιέσουν περισσότερο, και ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει κάποια χούντα, να γίνει κάποιος παγκόσμιος στρατιωτικός νόμος. Είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, με προβληματίζει, θέλω να πω δηλαδή, με προβληματίζει το ότι μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποιο παγκόσμιο στρατιωτικό νόμο. Μπορεί και να μην γίνει και τίποτα όμως στην Αμερική, θα δούμε, μπορεί να μην γίνει και τίποτα, μπορεί να γίνουν και τα πάντα. Και τα πάντα όμως, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Θα το δούμε. Απλώς με προβληματίζει το ότι πιστεύω ότι θέλουν να αυξήσουν περισσότερο τα μέτρα και να το πάνε σε ένα παγκόσμιο στρατιωτικό νόμο. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση, αλλά θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί αυτό θα βοηθήσει έτσι, και μετά επίσης φοβάμαι και το ενδεχόμενο των, με προβληματίζει το ενδεχόμενο των εξεγέρσεων και όλων αυτών. Το τι μπορεί να γίνει και αν αυτοί πάλι το οργανώσουν με τον δικό τους τρόπο και βγει προς ζημίαν μας. Όπως και να έχει όμως, φίλοι μου, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, εμείς μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι, να έχουμε ήρεμο το μυαλό μας, να είμαστε συντονισμένοι, και όλα αυτά δεν χρειάζεται με το κάθε τι να ταυτιζόμαστε και το κάθε τι να το παίρνουμε της μετρητής και ούτω καθεξής. Το σημαντικό είναι να διατηρούμε και μία ηρεμία και να είμαστε και εμείς έτοιμοι να παρατηρούμε ό,τι συμβαίνει, να πράττουμε αναλόγως, να καταλαβαίνουμε αναλόγως και να έχουμε αντίληψη και των συναισθημάτων μας, για να μπορούμε να πράττουμε μετά και αναλόγως, και να μην δημιουργείται μια ταραχή και ένας χήμαρος σε όλα αυτά και να μην έχουμε τον έλεγχο. Εδώ είμαστε. Ο Θεός είναι μαζί μας, είμαι σίγουρος, αν εμείς το αποφασίζουμε και το τηρούμε, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να μας τελειώσουν όπως αυτοί νομίζουν. Είμαστε δυνατοί, κρατάμε το μυαλό μας καθαρό, την αισιοδοξία μας, και έχει ακόμα, θα δούμε πράγματα ακόμα. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το πράγμα, και αυτοί να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, ειδικά αυτή τη στιγμή που όλες οι μάσκες έχουν πέσει. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, καλή δύναμη εύχομαι σε όλους, εδώ είμαστε και θα τα λέμε συντόμως. Γεια και χαρά.